Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Jeg har jo nesten litt sånn dårlig samvittighet om dagen, fordi de har liksom blitt litt lange, disse talene i det siste. Og jeg kan liksom ikke love noe forbedring i dag, dessverre. Jeg prøvde. Jeg har faktisk prøvd. Men vi skal snakke om ekteskap og skilsmisse. Og det er klart, når vi skal snakke om et sånt tema, så kan jeg bare si med en gang at dere kan bare rett og slett ikke forvente dere noen liksom full utleggelse av det i dag. Det er ikke sjans i havet engang. Skulle jeg gjort det, som hadde vi hatt 4-5 timer, så kunne jeg kanskje begynt å gi en bedre bilde av hva Bibelen taler om på dette, og lagt ut bildene vi har fra det gamle testamentet og disse tingene. Det har vi ikke tid til. Sånn at hvis det er noe du savner på en måte her, eller det er noe du kjenner at det burde han jo tatt med, og så videre, så får det være litt grann nådig med meg da. Vi skal få lese sammen teksten, og litt av grunnen til at det blir langt også, er fordi at dette er på en måte en enhet, så det er 12 vers vi skal gå igjennom i dag, og det er jo fryktelig langt å være her. Det pleier jo gjerne å være sånn 2-3-4 vers, kanskje. Så vi skal lese i Matteus 19, vers 1-12 i Jesu navn. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen. Da dro han bort fra Galilea og kom til de trakter av Judea som ligger på den andre siden av Jordan. Og mye folk fulgte ham, og han helbredet dem der. Fariseerne kom da til ham for å friste ham, og de sa, «Er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn?» Han svarte og sa, «Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa, «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød.» Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. De sa til ham, «Hvorfor har da Moses bestemt at en skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne?» Han sa til dem, «Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han begår ekteskapsbrudd.» Disiplene sa til ham, «Er mannens forhold til ektefellen slik? Er det ikke godt å gifte seg?» Men han sa til dem, «Ikke alle fatter dette ordet, bare de som det er gitt. For det er gjeldinger som er født slik av mors liv, og det er gjeldinger som er gjeldet av mennesker, og det er gjeldinger som har gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld. Den som er i stand til å fatte dette, han fatter det.» Kjære Herre, vi kommer til deg nå og vil se inn i et ord, Herre, som berører oss. Enten vi liker det eller ikke, på så mange måter så berører dette oss alle, enten man er singel eller gift, eller man er skilt, eller hva det nå enn er. Herre, nå ber vi deg om at du ved din ånd får lov til å åpenbare sannhet for oss. Vi ber om at du må komme og vise oss, Herre, din gode vilje i Jesu navn. Amen. Vi er altså akkurat ferdige med kapittel 18, som egentlig handler om en tale, der hvor Jesus hele tiden snakker om det å bli som et barn. Vi har gått gjennom dette her nå mange søndager på rad. Vi begynner å forstå dette, håper jeg. Og nå så dro Jesus til østsiden av Jordanelva, i det området som i dag tilhører landet Jordan. Og det var et område som vi vet, for vi har sett litt på det tidligere, det kan virke som at Jesus har unngått en periode. Og det er fordi det var Herodes Antipas som styrte dette området, og han hadde begynt å fatte interesse nå for Jesus. Det var altså han, den kongen som hadde fått døperen Johannes fengsla, og som hadde drept han fordi at han kritiserte han for det som dagens tekst handler om, nemlig å leve med sin brors hustru. Og som vanlig så fulgte det altså mye folk med Jesus, og vi leser at Jesus, han var god mot de, sånn som han alltid var, han helbreda folk. Men fariseerne var der også, sånn som de også pleide. Og de prøvde hele tiden altså, å friste Jesus, hele tiden å få Jesus til å snuble. Og denne fristelsen denne gangen, den kommer i form av et spørsmål. kan virke litt uskyldig, sant? Du kan virke litt ydmyk når du stiller et spørsmål, med mindre du også har en ond baktanke. Og dette spørsmålet er det tillatt for en mann å skille seg fra sin kone av hvilken som helst grunn? Hvorfor var dette her en fristelse? Fariserne, de visste jo hva Jesus hadde sagt om dette før, for allerede i Matteus 5 i bergprekenen så hadde han nevnt mye om dette. Og nå ville de altså provosere fram et svar fra Jesus, som gjorde at Herodes da, denne kongen, ville begynne igjen og ikke like det han hørte, og forhåpentligvis da kaste Jesus i fengsel og aller helst, altså drepe han. Det var en veldig kjent og innflytelsesrik rabbi som het Hillel, og han døde ca. 20 år før Jesus begynte sitt virke, og han hadde undervist at en mann han kunne skille seg fra sin kone for nærmest hva som helst. Om kona tok ned håret offentlig, og jeg ser at det en del her som ute og kjører allerede, så er farlige greier. Hvis de snakket med en annen mann, oi, 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 der er vi skyldige kanskje mange. Og hvis de hadde litt for mye salt i maten, eller de brant brød, eller snakket nedsettende om svigermoren sin, eller de var barnløse, da var det mer enn god nok grunn altså for skilsmisse ifølge denne liberale læren. Fariseerne, som skulle altså være konservative, de promoterte altså likevel en veldig liberal holdning til skilsmisse. Og det er jo i utgangspunktet litt merkelig. Egentlig ikke når du forstår loviskheten bak det hele, men det har vi ikke tid til å gå inn i nå. Men det var åpenbart populært i samtida blant menn dette, det kan vi forstå. Herlig hvis du kan få liksom kirkas godkjennelse på at du kan på en måte ta de damene du vil. Samtidig så forstår vi altså at risikoen for Jesus ved å begynne å snakke sant om dette, det ville altså kunne medføre kongens vrede, og også vrede fra alle de mennene som nå sto og hørte på. Og det synes jeg litt greit å være klar over, både for meg som pastor og for alle prester og pastorer som altså kvier seg for å snakke om dette her i vår tid. For vi har også en svært liberal holdning til skilsmisse. Den er jo faktisk enda mer liberal enn på Jesus sin tid. For nå trenger man jo ikke engang en konkret grunn for skilsmisse. Nå holder det ofte med den veldig diffuse begrunnelsen at en har vokst fra hverandre. Vokst fra hverandre. Jesus svarte disse, og da finnes det altså ingen unnskyldning for noen pastor i Norge i dag for å la være å tale bibelsk om dette. Jeg står altså ikke i frykt for å måtte miste livet mitt på grunn av dette, håper jeg i hvert fall. Men det er klart det er en risiko, fordi at når du taler om disse tingene, så er det mennesker som sitter i radene som kan bli berørt av budskapet. På den andre siden av denne skilsmissedebatten på Jesus sin tid, så var det en veldig liten og annen gruppe som ble ledet av en rabbi, Shammai, og de hevdet at det bare aldri var mulig å skille seg. Ikke under noen omstendighet. Og mellom altså disse to ytterpunktene så er det at Jesus gir et svar da i dagens tekst. Har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Jesus begynner ikke med å svare direkte. Først så stiller han et motspørsmål. Det er et spørsmål som er ladet med sarkasme. Jesus han bruker veldig mye menneskelige virkemidler. Sarkasme er ett av de. Og i dette spørsmålet så ligger det en kraftig irettesettelse av fariseerne som satte sin stolthet i å kjenne skriftene. Så tar Jesus alle som hører dette med tilbake til begynnelsen, så siterer han direkte fra 1. Mosebok 1.27 og fra kapittel 2.24. Og det gjør han fordi disse versene viser Guds vilje. Det er en vilje her som skal trumfe alle menneskelige tradisjoner og alle menneskelige ønsker. På hebraisk så kan dette leses som den ene mann og den ene kvinne. Gud skapte ikke mange menn og mange kvinner som gjorde at man kunne velge ut ifra en gruppe, eller at man kunne bytte innad. Han kunne jo ha gjort det, men litt av poenget er at han gjorde ikke det. I begynnelsen så var det bare en mann og en kvinne. Det var rett og slett ikke noen mulighet, hverken for skilsmisse eller gjengifte. Det var fysisk umulig. Så Guds vilje er modellert fra skapelsen gjennom det Gud gjorde, og måten han gjorde det på. Og Jesus starter her selvsagt fordi at dette har en så enormt stor autoritet. Og de som ikke tror på Moses sine skrifter, de vil heller ikke klare å tro på Jesus sine ord. Det er det Jesus selv sier, og det ser vi her veldig godt. Fordi samlivsdebatten avslører akkurat det, kanskje mer enn noe annet. Og så fortsetter Jesus med å si, derfor, av denne grunn, skal mannen forlate far og mor. Og dette er jo litt interessant, fordi han siterer fra en tid der det ikke fantes noen far og mor. Allerede før dette her var mulig, så har Gud ordinert dette for alle fremtidige generasjoner. Det er det det betyr. Og selv om det nå er flere menn og kvinner å velge mellom, så gjelder det altså fremdeles. Og Gud tydeliggjør ansvarsfordelingen her. Mannen skal holde seg til sin hustru. Tidligere var mannens ansvar rundt dette her åpenbart. I nesten hele historien til mennesket så har dette vært så åpenbart at det måtte være mannens ansvar. Fordi rett og slett en kvinne ville ha veldig vanskelig å klare seg alene og overleve. Og i vår tid så er situasjonen annerledes. Kvinner er snart ikke avhengig av menn i det hele tatt. Den industrielle revolusjonen, tekniske hjelpemidler som letter fysisk arbeid, moderne hygieneprodukter, har alle bidratt til akkurat det. Og så har vårt samfunn sin outsourcing, som et fint ord, av liksom omsorgstjenester og opplæring. Det har åpnet veien for kvinner inn i betalt arbeidsliv da, i langt større grad enn tidligere. Og på toppen av dette så kommer muligheten for kvinner til å nærmest gifte seg med en velferdsstat. Staten kan nå også forsørge mor og barn, noe som til og med kan være overraskende økonomisk gunstig når du begynner å gå inn og se på de tallene. Og det er også veldig bekvemmelig for kvinner, fordi staten ikke setter noen moralske krav for forholdet, og krever ingen gjensidig forpliktelse. Så det har altså sine fordeler rent sånn menneskelig sett. Og så er det ikke bare disse praktiske muligheter som er endret, det handler også om samfunnets holdning til ekteskap og samliv generelt. Det handler om sosialistisk ideologi, der målet hele tiden har vært å ødelegge kjernefamilien. Og det såkalte patriarkatet, altså mannens ansvar. Og dette har, det har influert altså læresteder og stater og måten vi tenker på som samfunn i veldig sterk grad. Så vi har altså gått fra et samfunn der skilsmisse var forbundet med et stort stigma, der sosialt press gjorde at skilsmisse nesten ikke forekom, til et samfunn der skilsmisse ikke bare er godtatt, men svært ofte applaudert, at det var en veldig bra ting at det skjedde på grunn av ditt og på grunn av datt. Og så har vi et samfunn der massemedier, for de som har studert det, satt og hørte på en mann som hadde studert dette litt, og han viste det, hvordan massemedier nå i mange, mange tiår har kjørt på med en underholdning der fokuset har vært kun én ting, utroskap og hor. Utroskap og hor, igjen og igjen og igjen og igjen, i tv-serier og filmer, år etter år, ut, inn. Og hvor dette har blitt framstilt humoristisk, faktisk romantisk og etisk rett. Og alt dette her altså endret virkeligheten radikalt ifra Jesu tid, der det altså i hovedsak var menn som forlot kvinner, og der det var svært vanskelig for en kvinne å få en skilsmisse i det hele tatt, mens nå er det flertall av kvinner som forlater menn. Og der denne utviklingen har kommet lengst, er det altså nå kvinner som initierer skilsmisse opp mot 80% av tilfellene. Og i flere tilfeller så pekes det ikke på noe ved mannens adferd og oppførsel som grunn for at de skiller seg. Nei, samlivsbruddet det grunngis bare av såkalt omtanke for egen lykke. Så det vi aner, venner, det er en holdning fra flere kvinner som altså er akkurat like patetisk som det flere menn har hatt, også på Jesu tid. Så vi trenger ikke å peke på hverandre og fordele skyld her. Vi er akkurat like ille når omstendighetene ligger til rette for det. Og derfor så er Jesu budskap, det er altså høyaktuelt også i vår tid. Det er så greit å merke seg at det å rive ned mannens ansvar, det har beviselig ikke gjort det bedre. Det vitner lykkeundersøkelser for kvinner om. Det viser seg hvor mange som nå lever alene. Det viser seg at nå er vi snart opp imot 25% av en voksen befolkning som lever alene, og denne prosenten den øker. Og vi merker det på stadig flere som forteller at de er ensomme, Og aller mest merkes det på rett og slett at vi som sivilisasjon holder på å føde oss ut av eksistens. Det var altså ikke så bra før, men når vi prøvde å gjøre om på mannens ansvar og rive det ned, så ble det jo ikke noe bedre. Nei, det har blitt altså verre. Og så er det veldig greit i den sammenheng å si at etter syndefallet så opplever vi mennesker problemer under Guds ordninger. Dette har jeg sagt før. Under Guds skaperordninger, under Guds gode ordninger, så opplever vi masse problemer. Men alle forsøk fra mennesker på å skape alternativ til det, det vil alltid øke problemene. Lidelsene, de vil mangedobles, og til slutt altså føre til utslettelse om vi kommer langt nok unna Guds ordninger. Jesu lære er helt klart at mannen er ansvarlig. Og det er jo ikke uproblematisk, men etter Guds design og gode vilje er det likevel det beste for oss. Og han skal holde seg til sin hustru. Andre norske oversettelser, de bruker ordene holde fast eller være knyttet til. Og ordet vitner om et veldig sterkt bånd. Det er noe som limer, noe som sementerer noe. Det er mannens oppgave, altså å skape et sterkt og godt ekteskap. Så skal kvinnen hjelpe til med det. Og så får begge to lov til å nyte fruktene av det. Og dette båndet, det er altså så sterkt at de to skal bli ett kjød, sier Jesus. I 1. Korinterbrev 7 så forteller Paulus litt om dette her i praksis. Sant? Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Og da begynner vi å forstå at dette er en enhet som ikke bare er en åndelig svevende greie, men det er altså noe som resulterer i noe veldig, veldig konkret og fysisk. Enheten i ekteskapet er slik at han ikke lenger kan tenke på de to som er gift som to individ, egentlig. De er en enhet i ånd og i kropp. De er blitt udelelige i Guds øyne, og denne enheten den finner vi i hele Bibelen. Og den kan du finne ganske subtilt veldig mange plasser. For eksempel, bare tenk på Jobb. Jobb, han mister absolutt alt. Han mister barna sine, han mister buskapen sin, dyra sine, han mister eiendommen sin, han mister hele økonomien sin, han mister helsen sin. Men ikke én gang så er det en antydning om at han mister hustruen sin. Gud kunne ikke gjort det, uten å egentlig lyve. For Gud har gjort det til ett. Det er Gud som har gjort det. Da kan ikke Gud tillate at de går fra hverandre. Gud kan ikke tillate Satan det. Og Gud kan ikke stå bak det. Det går ikke. Vi ser det også når Jesus snakker om at han har kommet for å skape et skille i verden. Og vi har sett på dette før, hvordan dette skillet går altså mellom de mest intime og nære relasjoner, menneskelige relasjoner. Men igjen så blir ekteskapet aldri nevnt. Det er far og barn og så videre, men ikke ekteskapet. Så kunne vi nevnt mange andre slike eksempler, men vi rekker ikke det i dag. Og så er det greit å være klar over at det er ikke den seksuelle akten som skaper denne enheten i seg selv. En blir altså ikke ett ved å ha sex med en du ikke er gift med. Da driver man hor, sier Bibelen. Og dette blir tydelig ved at et ekteskap kan bestå på tross av at den ene ektefellen har vært utro. Den kan bestå. Det er innstiftelsen av ekteskapet i seg selv som skaper enheten. Og Jesus han brukte sitt spørsmål nå for å undervise en rett forståelse av hva ekteskap er. Og så konkluderer han etterpå. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Så han viser til skriften, og så konkluderer han basert på skriften. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. På grunn av Guds skaperordning, på grunn av at den gjelder for alle tider, for alle mennesker, og på grunn av den enhet dette innebærer, så slår Jesus fast at de som er gift ikke lenger er to, men en uadskillelig enhet. Og av den grunn så avslutter Jesus med å gi dette den aller høyeste autoritet, og det er en autoritet som ødelegger alle menneskelige tradisjoner og all menneskelig lære rundt dette. Det Gud har sammenføyd skal ikke mennesker skille. Ikke menneskers hardhet, ikke menneskers kultur, ikke menneskers stater og myndigheter, ikke menneskers teknologiske utvikling, ikke menneskers massemedier, ikke menneskers ideologier og lære, og absolutt ikke menneskers teologi.
Det Gud har sammenføyd skal ikke mennesker skille. Ekteskapet er himmelsk. Det er Guds institusjon, det er Guds verk, og det er godt. Det er derfor Satan arbeider så iherdig med å ødelegge det. Ekteskapet, det representerer en så, om du vil, hellig og god Guds vilje for mennesket. Og derfor så ønsker motstanderen å søle dette til så mye som overhodet mulig på alle områder hvor det er mulig. Og det gjør han i et forsøk på å skjule Guds vilje, på å skjule Guds godhet, og dermed få Gud for oss til å fremstå som ond og hard. Jesus han forteller oss at en jordisk skilsmisse aldri er av Gud. Det er alltid et verk av mennesker, et verk Jesus sier ikke skal skje. Ekteskapets hellighet, det gjelder helt uavhengig av hvordan mennesker ødelegger eller vanhelliger ekteskapet. Uavhengig av om ekteskapet er mellom trofaste ektefeller som elsker hverandre livet ut, eller om det er mellom de minst trofaste og ukjærlige. Om det er mellom troende, agnostikere eller ateister, om det er arrangert eller ved gjensidig forelskelse, om det er vunnet i hellighet og ære eller inngått av kjødelig begjær, spiller ingen rolle. Ekteskapets hellighet er helt uavhengig av alle disse menneskelige faktorene. Det er Guds ordning som skal opprettholde individ og opprettholde samfunn. Det er det som skal skape fellesskap, forplantning og glede, og som rett og slett bevarer menneskeheten. Så ser vi nå i vår tid, hvor vi altså har angrepet ekteskapet som institusjon, så holder vi på å forsvinne som menneskehet, i hvert fall enkelt av oss da. Helt uavhengig av hvordan ekteskapet ble inngått og av hvem, så lenge det er en mann og en kvinne, så er det altså Guds design, og det er en permanent ordning til døden skiller. Og denne tydeligheten som Jesus er klar på her, den blir ekstra merkbar når vi ser på fariseerne sin respons. For de forsto så inderlig godt hva han sa. Og derfor sa de til ham, hvorfor har da Moses bestemt at den skulle gi ektefellen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Det Jesus hadde argumentert for, det er det ideelle. Det er det himmelske. Og det var altså ikke slik som de opplevde det reelle og det jordiske. Og det er også ditt og mitt problem. Vår erfaring av ekteskap kan være veldig langt unna det ideelle. Jesu lære, den stemmer ikke alltid overens med våre følelser, eller våre tanker om hva vi mener er gjennomførbart, levelig, overkommelig, eller til og med hva som er rett. Og så kan vi finne uendelig med argumenter. Alle vi som sitter her med våre erfaringer kan finne altså veldig mange forskjellige argumenter for hvorfor dette ideelle ikke passer for oss. Og da kan vi veldig lett lene oss i likhet med fariseerne på hva Moses skal ha bestemt. Jeg vil dere skal merke dere at ingen av fariseerne her, de går i dialog med Jesus rundt sannhetene han pekte på fra skriften. Merk dere det? Ikke ett ord. De skulle jo være opptatt av skriften. Ikke ett ord. De bryr seg rett og slett ikke om det Jesus har sagt fra skriften på noen måte. De er her i møte med dette. De er kun opptatt av å forsvare sin egen lære og prøver å gi det religiøs støtte. Og det samme skjer veldig, veldig ofte i dag. Fariseerne prøver nå å sette Moses, den store lovgiveren, opp imot Jesus og prøver å skape et skille her. Og det gjør de ved å lyve. Det er gjerne det du må, fordi Guds ord, den motsier ikke seg selv. Jesus motsier ikke Moses. Jesus motsier ikke Faderen. Så da må man lyve. De hevder at Moses har bestemt at den skulle gi ektefellen skilsmissebrev. Og den eneste plassen de kan finne det i sin Bibel, da, i Gamle Testamentet, det er fra 5. Mosebok, kapittel 24. Og der står det at en mann kan gi sin kone et skilsmissebrev. Og deretter så står det beskrevet hva som skal skje dersom det hender. Det er ingenting der som vitner om at Moses har bestemt dette. Det er ingen lov Moses gir. Og Jesus svar her, det avslører dette her veldig godt. Fordi dere har så hardt et hjerte, tillot Moses at dere skiller dere fra deres koner. Han tillot det. Han bestemte det ikke. Moses, han oppfører seg altså som de fleste av oss mennesker vil gjøre, veldig pragmatisk i forhold til en realitet som han forstår veldig godt at han ikke hadde noen mulighet til å forhindre. Det Moses gjorde, det var et forsøk på å skape noen rammer rundt det reelle i skilsmissen, som altså kunne være med å bidra til å begrense skadeomfanget av skilsmissen. Det er det han gjør. Fordi skilsmisse skaper nemlig enormt med skader. Bak de nesten 9000 skilsmissene som skjer i Norge hvert år, så befinner det seg 18000 mennesker. Mennesker som sørger, mennesker som lider. Mange barn også, som altså har store sår og traumer, og som statistisk sett kommer til å gjøre det dårligere på nesten alle målbare områder i livet, sammenlignet da med barn som vokser opp i et hjem der ekteparet holder sammen. Skilsmisse, det koster enorme summer i form av sykemeldinger, og det er andre kostnader i form av at en nå trenger 2 boliger, nye biler, nytt sett med møbler, annet inventar, og så videre, og så videre. I tillegg kommer alle som bryter ut av de menneskelige alternativene, da, samboerskap, som er jo vesentlig mindre stabilt enn en ekteskap igjen. Det Moses faktisk bestemmer handler ikke om skilsmisse. Det er i Gamle Testamentet. Det handler om gjengifte. Moses, han peker på at kvinnen som er skilt mest sannsynlig blir gift igjen. Moses lager ikke noen bestemmelse rundt at gjengifte dermed er greit. Fordi teksten sier det veldig klart der at gjengifte gjør nemlig vedkommende uren. Det Moses faktisk bestemmer er at den første mannen hennes ikke kan gifte seg med henne igjen etterpå, fordi hun altså er blitt uren på grunn av gjengifte. Det er det Moses egentlig lærer. Så fariseerne løy. Og i motsetning til Moses, så er det altså ikke pragmatisme som preger Jesu svar her. Han forsøker ikke å tilpasse dette ideelle til det reelle. Han forsterker faktisk bare budskapet sitt ved å ikke gi noen innrømmelser fra Gud når det kommer til det å ødelegge ekteskap. Hadde vi syntes det var så mye bedre om Gud kunne vise litt fleksibilitet her? Se litt igjennom fingrene liksom med dette når det kommer til denne ordningen. Ta litt hensyn, rett og slett. Men Jesus, han kommer alle dem i forkjøpet som nå vil begynne å anklage Gud for å være urettferdig, som vil hevde at Gud er urimelig og krever noe vi mener og erfarer er ondt for oss. Alle de innvendingene som du nå sitter med i møte med Guds syn på ekteskapet, de forteller Jesus ikke handler om at det er noe galt med Gud eller hans ordninger. Alt handler om deg. Om ditt og mitt harde hjerte. Alle menneskelige erfaringer rundt problemer forbundet med ekteskapet handler om våre harde hjerter. Det er kun derfor Moses tillot skilsmisse. Og så understreker Jesus dette ved enda en gang å tilføye, men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jesus, han fastholder på nytt Guds vilje og ordning. Og han rikker seg ikke en millimeter. Ikke en millimeter. Og når vi begynner å forstå hvor urokkelig Jesus møter dette, hvor hellig ekteskapet er for Gud, så blir dagens debatt om såkalt likekjønnet ekteskap, det blir bare, ja, det er så far out, det blir helt latterlig. Det er en debatt som går langt, langt utover menneskets harde hjerter. For det vitner om et fullt opprør mot Gud. Et lidenskapelig hat mot hans ordninger. Et ønske om å ødelegge, ikke bare for det enkelte ekteskap, men å ødelegge selve institusjonen. Og det er en debatt som føres fordi kirken er fullstendig frafallen, fordi den ikke lenger altså tror på begynnelsen. Det er det det handler om. Fundamentet er forlatt, og derfor så passer teksten fra romerne i slutten av romerne 1 veldig godt, som sier de kjenner godt til Guds rettferdig dom, altså de vet godt hva Gud sier om dette. At de som gjør slikt fortjener døden, likevel gjør de ikke bare slikt selv, men de holder også med dem som gjør det. Fariseerne visste godt hva Moses sa om dette her. Det var ikke noe nytt det Jesus kom med for dem. De kunne det uten at att og fram og baklengs opp og rams. De kunne det nok bedre enn meg. Men de brydde seg rett og slett ingenting om det. Og derfor så kom de altså under Guds dom, som Jesus er tydelig med fariseerne på mange ganger. Den pragmatismen som hadde fått lov å utvikle seg på bakgrunn av Moses sine skriverier her, ville nå Jesus rydde opp i. Og disse løgnene som fariseerne tilla Moses, ville Jesus rydde opp i. Og derfor sier han, men jeg sier dere. Men jeg sier dere. Jesus taler i egen autoritet. Og for de som hørte han, må dette ha vært grunn til å virkelig begynne å skjerpe sansene. Satte Jesus seg nå opp imot Moses? Eller mot fariseerne og de skriftlærdes autoritet? Eller menneskers tradisjoners autoritet? Skulle han nå svare på det han faktisk ble spurt om? Om det er lov å skille seg av hvilken som helst grunn? Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han begår ekteskapsbrudd. Svaret Jesus ga medførte helt sikkert at veldig mange denne dagen følte seg dømt for ekteskapsbrudd. Og svært mange mennesker i dag rammes også av dette som Jesus sier her. Alt for mange innenfor kristne kretser også. Og det er den sørgelige sannheten. Det er ikke mulig å pakke dette inn på noen måte for å liksom ta bort brodden av det Jesus sier her og fortsatt bevare sannhet. Kan en skille seg av hvilken som helst grunn, ble Jesus spurt. Og svaret hans er jo tydelig nei. Det er bare én grunn Jesus sier gir grunn til skilsmisse. Og det er ved utroskap, eller ved hor da. Og denne grunnen er ikke en oppfordring til å skille seg ved utroskap. Det er siste utvei. Det er siste utvei. I det gamle testamentet så er Israel beskrevet som Guds åndelige brud. Og gjennom sine profeter så kom Gud igjen og igjen og igjen og prøvde å få dem bort fra dette utroskapet mot Herren. Og i Jesaja 50 og vers 1 så spør Gud retorisk, hvor er deres mors skilsmissebrev som jeg har jaget henne bort med? Og svaret er at Gud har ikke gitt dem noe skilsmissebrev. Og at grunnen for at de er jaget bort, det er ikke fordi Gud har jaget dem bort, men det er deres egen ondskap. Gud han er trofast, han er langmodig og så tilgir han syndene. Og han ønsker fortsatt samfunn med sin brud. På tross av gjentatt utroskap. Og samtidig så har altså Gud selv, han har en grense. Og så gikk det 700 år med konstant utroskap. Og der altså Gud igjen og igjen trygler Israel om å ikke være utro med avgudene. Og så skjer det noe foruroligende som vi kan lese om i Jeremia 3, 6-8. Har du sett hva Israel... Den frafallende kvinnen har gjort. Hun gikk opp på hvert høyt fjell og inn under hvert grønt tre og drev hor der. Og jeg sa, når du har gjort alt dette, vil hun vende tilbake til meg. Men hun vendte ikke tilbake. Og resultatet da er at jeg hadde latt den frafallende Israel fare og gitt henne hennes skilsmissebrev fordi hun hadde brutt ekteskap. Gud gir skilsmissebrev. Men jeg vil dere skal merke dere her at Gud er ikke den aktive part som krever skilsmisse. Han ønsker hele tiden forsoning. Men hans brud venter ikke tilbake. Og på tross av altså mange, mange forsøk på å få henne tilbake, så ender det med at Gud lar henne fare og gir henne skilsmissebrev fordi hun brøt ekteskapet gjennom å drive hore. Så utroskap igjen bevitner dette veldig sterkt om det er ikke noen automatisk grunn for å skille seg. Og i hvert fall ikke der den som har vært utro ønsker forsoning. Og samtidig så vet vi det, at du kan ikke tvinge noen til å bli værende i et ekteskap. Du kan ikke tvinge noen til å elske deg. En må la dem gå som ikke ønsker å bevare det. Og gifter en mann seg med en annen av noen annen grunn enn hor, da bryter han ekteskapet. Og det betyr at om han gifter seg på nytt, der ektefellen drev hor, så er det ikke å bryte ekteskapet. Og grunnen til dette er at Guds lov, den dømmer en som har vært utro til døden. Det var dødsstraff i Moseloven for å være utro. Og hvis ekteskapet var for livet, og den som var dømt til døden fordi de var utro, så er man altså sett på i Guds lov til å være fri til å gifte seg på nytt. Er skilsmissen av noen annen grunn, så bryter man selv ekteskapet. Man er altså selv den som nå er utro og fortjener døden. På samme måte er det dersom en mann gifter seg med en kvinne som er fraskilt. Han begår ekteskapsbrudd da. Hvorfor det? Jo, fordi det er mannen som har ansvar. Og fordi en mann blir holdt ansvarlig for å bryte hennes ekteskap hvis han gifter seg med henne. Og det betyr at kvinnen er skilt uten at grunnen for det var hor. Det må være samme grunn for at hun er skilt som eventuelt mannen er skilt. Og da er det ikke en gyldig skilsmisse. Hennes tidligere mann, han lever ennå, og hun er derfor fortsatt gift med sin tidligere mann i Guds øyne. Og derfor så er dette nye ekteskapet, det er aldri et ekteskap, for det er ikke ekte. Det blir et liv der man lever kontinuerlig i synd. Og tydeligheten i dette ene unntaket da, som Jesus kommer med her, det forsterkes av parallellteksten i Markus 10, vers 11-12. Han sier til dem, den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så begår hun ekteskapsbrudd. Her er unntaket ikke med. Så den er med egentlig og bare forsterker det som Jesus allerede har sett på. Og så tar Jesus med i dette eksempelet, så tar han med noe som blir veldig aktuelt i vår tid. Det er en kvinne som har initiert skilsmissen. Det skjedde omtrent aldri på Jesu tid, men det er det som er utgangspunktet her i Markus. Det er en kvinne som har initiert skilsmissen, og hun gifter seg med en annen, så begår hun ekteskapsbrudd. Loven gjelder altså likt for begge kjønn. Og tar vi med Jesu ord fra bergprekenen i Matteus 5,32, så komplementeres dette bildet. Men jeg sier dere, vær den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Så i dagens tekst så snakker Jesus om han som skiller seg, at han begår ekteskapsbrudd. Her får vi det fra den andre siden. Om en mann skiller seg fra sin hustru og hun gifter seg på nytt, så blir han ansvarlig for at hun bryter ekteskapet med en ny mann. Det som blir da altså veldig, veldig tydelig i Jesu lære her, er at med mindre skilsmissen kommer som et resultat av utroskap, av hor, så vil alle involverte parter, både de som skiller seg og de som blir involvert i gjengifte, står skyldige i ekteskapsbrudd. Absolutt alle vinkler er her dekka. Det er ingen som på en måte kan slippe igjennom. Så det Jesus sier her er at en skilsmisse som ikke skyldes utroskap, fører til utroskap om gjengifte er involvert. Altså en skilsmisse som ikke skyldes utroskap, fører til utroskap, hvis gjengifte er involvert. Kun der utroskap er involvert før en skilsmisse, og der den andre ektefellen ikke vil gjenforenes, men vil altså forlate ekteskapet, der er den uskyldige part fri til å gifte seg igjen uten å begå utroskap selv. Det blir åpenbart for oss at det Jesu lære her, det er altså en veldig knusende dom over fariseerne. Ja, den er over alle også i vår tid som altså underviser om skilsmisse og gjengifte på en liberal måte. Gud annonserer at ekteskapet gjelder livet ut. Hvem du velger å gifte deg med er altså det aller, aller viktigste valget du tar i livet. Det kan være med å holde deg nær til Gud og nær til livet, og det kan være med på å dra deg bort fra troen, inn i synd og rett i fortapelse. Så dette valget det er alt for viktig til at det derfor bør overlates til enkeltindivid alene. Vi gjør jo det i vår tid, vi lar bare de unge finne ut av dette her selv. Det er alt for viktig til det. Det er alt for viktig til at det bør bestemmes av følelser alene. Og vår tids individualisme og følelsesstyrte valg har vi nå erfaring på. Det har ikke hjulpet. Det er ikke blitt noe bedre av det. Og når vi begynner å forstå det, så er det jo lov nå å bruke huet og kanskje ta et skritt tilbake igjen og begynne å tenke litt annerledes. Valg av ektefelle så viktig at et menneske for alt I verden bør altså vite hvordan en finner en livspartner. Feil valg på dette området fører veldig lett til et liv I hor. En synd som raskt får katastrofale konsekvenser for et menneskes helliggjørelse. Jeg vil lese litt hva Paulus skriver om dette I Tessalonikerbrevet 4. For dette Guds vilje, deres helliggjørelse, som følges direkte med, hold dere borte fra hor. Guds vilje deres helliggjørelse, hold dere borte fra hor. Når Paulus skriver til menigheten I Tessaloniki om helliggjørelse, så det kun én synd han nevner. Hold dere borte fra hor. Hva oppskriften Paulus gir for å klare å holde seg borte fra hor? Jo, det kommer I påfølgende vers. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle I hellighet og ære. Ikke lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ekteskapet, vunnet på en rett måte, inngått på en rett måte, motgiften mot å leve I hor. Hor gjør oss urene, som vi så fra 5. Mosebok, det motsatte av hellige. Så fortsetter Paulus, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd I dere. Den som ikke tar disse tingene på alvor, de forakter Gud, skriver Paulus. Når vi I dag snakker om skilsmisse, så det også greit å nevne at det kommer et unntak til, som denne teksten ikke snakker om. Fordi denne teksten, der vi ikke inne I kirkens tidsalder ennå. Så I denne tidsalder så var det kun ett unntak. Men den hellige ånd han gir senere enda et unntak som gjelder I kirkens tid. Og det når en troende blir forlatt av en ikke-troende. Og Paulus han skriver om dette I 1. Korinterbrev 7:15. Men dersom den vantro skiller seg, så la ham gjøre det. En kristen bror eller søster ikke trellbundet I slike ting, for Gud kalte oss til fred. I en slik situasjon en kristen også fri til å gifte seg igjen. Og dette unntaket har også en nær parallell I det gamle testamentet, der jødene som var kommet fra Babylon, de hadde begynt å gifte seg med avgudsdyrkende kvinner. Og de ble rett og slett bedt om å skille seg fra dem. Det ikke slik at vi nødvendigvis har Gud som på en måte gir en velsignelse over akkurat det, og samtidig det ingenting negativt forbundet med det. Det synes å være rett det som blir gjort der. Men så bør slike unntak, de bør også være sjeldne. Og grunnen til det at en kristen aldri skal gifte seg med en de vet vantro. Paulus han skriver om det I 2. Korinterbrev 6:14, dra ikke I fremmed åk med vantro. For hva delaktighet har rettferd med lovløshet, eller hva samfunn har lys med mørke? En troende kan ikke bli ett kjød med en som vantro. En god far bør aldri tillate det overfor sine barn, og en god pastor bør aldri vie slike par. Aldri. Der mennesker kommer til tro etter at de blitt gift, så forekommer dette unntaket, som Paulus da beskriver. I dagens tekst så synes det som om fariseerne etter hvert har forlatt området. De var helt sikkert rasende på Jesus som tydelig, han fordømmer dems liv og lære her. Det helt klart, han fordømmer de nord og ned og sier at det de gjør det helt imot Guds ordninger. Dems lære ikke av Gud. Og de var helt sikkert frustrert også fordi de ikke klarte å slå denne kilen som de ønsket mellom Moses og Jesus. De makta det ikke. Og alvorligheten I det Jesus underviser om, det gikk ikke upåakta hen hos disiplene heller. For de kommenterer derfor Jesu lære ved å si, mannens forhold til ektefellen slik? Det ikke godt å gifte seg? Hvordan kunne disiplene si det? De sier faktisk at dersom en mann nødt til å være trofast mot kona si, så det godt å slippe å gifte seg. Har du hørt på maken? Det skandaløst! Det helt motsatt av hvordan en kristen skal tenke. Men de altså et produkt av den kulturen de lever i. Når vittner så sterkt om denne læren som var på denne tiden. Jeg skal trekke fram et par eksempler. I Talmud så skriver en rabbi: «En dårlig kone er som spedalskhet for hennes mann. La han skille seg og bli kvitt spedalskheten.» Og den neste rabbin, han gjør det ikke bedre. «Dersom en mann har en dårlig kone, er det hans religiøse plikt å skille seg fra henne.» Det er det miljøet disiplene vokste opp i. Når det er blitt en religiøs plikt å skille seg, og Jesus sier du skal holde sammen, da begynner vi å forstå at en del tenkte, åh, herlighet, nei, da er det bedre å slippe. Dette er altså veldig grelle eksempler på hvor langt borte fra Guds vilje religiøse mennesker har mulighet for å komme, og likevel hevde at det, ja, vi tror på Guds ord. Det er jo direkte latterlig når du begynner å tenke på det. Men vi opplever akkurat det samme i dag. Bare at vranglæren nå handler om hvem som kan gifte seg. Og så handler det, vi sier veldig, veldig lite om skilsmisse. Og det er jo fordi det er så mye av det. Men Guds ord og vilje, det er like tydelig på begge deler. Ekteskapet er for en mann og en kvinne for livet. Det har vi fra begynnelsen, fra første Mosebok, og noe av det aller siste som Gud sier til sitt folk, 400 år før Jesu tid, det finner vi i Malaki, kapittel 2, vers 15 og 16. «Mot din ungdoms hustru må du ikke være troløs, for jeg hater skilsmisse», sier Herren, Israels Gud. Det er noe av det siste som Gud sier til dem. Han starter med ekteskap. Han slutter med ekteskap. Hele Gamle Testamentet er rammet inn av ekteskapets ukrenkelighet. Og likevel så hadde jødene kommet dit de var kommet. Når disiplene tenkte at det var bedre å la være å gifte seg, så er det fordi at man har gått glipp av, og man har mistet av syne det som Guds ord sier. Den som har funnet en hustru har funnet lykke. Og han har fått en god gave fra Herren. Han har funnet lykke. Går vi ikke rundt og leter etter lykke da? Er det ikke det vi hører mange mennesker gjør? Ja, den som har funnet en hustru har funnet lykke. Hus og gods er en arv fra fedre, men en forstandig hustru er en gave fra Herren. La din kilde være velsignet. Gled deg i din ungdoms hustru, den elskelige hin, den yndefulle gasell. La hennes barm opplive deg til enhver tid. Det kan bli slitsomt, kanskje. Og la hennes kjærlighet stadig beruse deg. Kom ikke her og ikke si at Bibelen taler sant. Det er noe godt. Og med en gang vi begynner å klusse til dette her, og ikke huske hva Gud har sagt, og begynner å høre på Satans løgner, så er det med en gang plutselig Gud som blir ond, i stedet for Gud som er god. Og det gjelder i alle ting. Enten det gjelder dette, eller det er fordi du tror på milliarder av år med lidelse og døde katastrofer, da blir Gud ond da også. Men Gud er god. Han skapte godt, og hans ordninger er gode. Dersom ektefellen er et middel til egen selvtilfredsstillelse og utvikling, så har disiplene helt rett. Da er det bedre å ikke gifte seg. Mange mennesker lever slik i dag, altså de hopper fra en partner til den neste, der de er med da, enten det er for en natt, eller det er for noen dager, eller det er for noen måneder, de er kun et middel. Og grunnen til at det kan bli sånn, er fordi vi har løyet om seksualiteten. Vi har gjort det til en hvilken som helst annen vare som du kan kjøpslå om. Der jeg betaler med min kropp, og så får jeg tilbake litt spenning, litt endorfiner og litt serotonin. Byttehandel. Ja. Og det er jo helt naturlig at det er blitt sånn, for vi lever i en darwinistisk, materialistisk verden som har redusert alt til det fysiske. Derfor så har vår kultur redusert sex til kun noe materielt. Det er altså en løgn, og det vet vi alle sammen hvis vi tør å være ærlige med oss selv. Det er ikke sånn seksualiteten fungerer. Det er langt mer ting involvert. Barn er jo helt åpenbart, men det er langt mer enn det også. Og så det å redusere sin neste til en vare, til et middel for min nytelse, det altså omtrent så langt bort. Jeg vil si det sterkere. Det så langt bort som du kan komme ifra neste kjærlighet. En ektefelle må altså være et mål. Bibelen snakker om at det noe du vinner. Og gjør du dette rett, så kan jeg si av egen erfaring, du vinner igjen, og igjen, og igjen, og hver dag så begynner du å vinne. Og slik så gis den andre veldig stor verdi, stadig større verdi. Og slik så skapes en glede av å ha hverandre på alle områder av livet. Mennesker har fortsatt harde hjerter. Vi vil ikke følge Guds bud. Mennesket vinner ikke sin ektefelle i hellighet og ære, og vi søker ikke hans vilje når det kommer til hvem vi skal gifte oss med ofte. Og da blir Guds vilje på dette området raskt en byrde. Så vil man rett og slett ikke forstå godheten som ligger bak dette. Og så det som Jesu poeng til slutt her. Ikke alle fatter dette ordet. Bare de som det gitt. Det umulig å fatte det Jesus sier, hvis du lever langt borte fra Gud. Det går ikke. Bare de det gitt. Troen en gave, skriver Paulus til Efeserne. Og her ser vi Jesus sier akkurat det samme om ekteskapet og forholdet til skilsmisse. Det må være gitt av Gud. Hva da med å være singel? Det følger mange utfordringer og fristelser med det å leve alene. For kvinner så var det umulig å leve alene før. De ville dø. Så derfor så ble de jo gjerne tvunget inn i prostitusjon, og det derfor det verdens eldste yrke. Fordi at det verdens eldste ting at vi mennesker utro med hverandre. I dag så det ikke slik. Og likevel så altså ikke det å leve alene noe alle kan makte. Vet du at Bibelen, den snakker om det å leve som singel som en nådegave? Paulus han skriver det slik i 1. Korinterbrev 7:7. Helst ville jeg at alle mennesker var som jeg selv, men hver har sin egen nådegave fra Gud. En slik og en annen slik. Mennesker kalt til å tjene Gud, og noen kan gjøre det aller mest effektivt ved å leve som singel. Men kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg, for det bedre å gifte seg enn å brenne av lyst, skriver Paulus videre. Og så det i dette at Jesus avslutter dagens tekst ved å peke på tre grupper mennesker som kan makte å leve avholdende og leve single. For det gjeldinger som født slik av mors liv. Det altså mennesker som født med en defekt, en fysisk defekt, som forstyrrer, ønsker eller rett og slett den fysiske muligheten for et seksualliv. De har mulighet for å leve slik, sier Jesus. Og det gjeldinger som gjeldet av mennesker. Ja, vi har jo heldigvis ikke så mye av det lenger. Men på Jesus sin tid så var det ganske vanlig at en god del mennesker ble kastrert. Det var aldri Guds vilje det. Og vi har som sagt heldigvis sluttet med det. Eller har vi? Nei, vi har begynt igjen faktisk. Ja, vi har begynt igjen å kastrere mennesker. Slik blir det når vi vender oss bort ifra Gud. Men Jesu poeng at de menneskene har en mulighet til å klare å leve avholdende. Og det gjeldinger som gjeldet seg selv for himlenes rikes skyld. Så til slutt så nevner Jesus den gruppe mennesker som ikke har noe fysisk defekt, som ikke kastrert, men som for himlenes rikes skyld velger å leve avholdende i sølibat, altså for å tjene Gud. De har et kall, de har en nådegave, slik som Paulus hadde det. De vil få den styrken de trenger til å leve det livet. Den som i stand til å fatte dette, han fatter det. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord til oss. Dette utfordrer oss. Dette vanskelig. Dette berører livet vårt. Det har dyptgripende innvirkninger. Herre, jeg tror at dette er sant. Jeg tror deg, og jeg tror at du har noe godt for oss når vi følger ditt ord. Om det skulle være aldri så vanskelig, så tror jeg din nåde blir enda større. At du vil gi en enda større styrke, at du vil gi en enda større glede, at du vil la de som følger ditt ord få lov til å oppleve at de aldri blir til skamme. Det takker jeg deg for i Jesu navn. Amen.